Tikulandira ni pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo One Grayson Peter Nyozan Mwale aliwakonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe cha chifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wa kachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwaichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi za tamidzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Muli bwanja nzanga mene mukumvetsera programu ya tsiku la lero ya chinyanja china imene akoko wanu atakubweretsereni tsopano. Ndikufunirani kumvetsera kwabwino nzonati zimene wayankhula mtsikana wanga kuti pamudzi paliponse pamene pali anthu salekana ni mtengo wa kachere ayi, chifukwa adziwa kuti mu mtengo wa kachere mumakhala ndithu anthu ambiri mbiri amene iwo amagwira zichito zawo zosiyana-siyana. Popeza ipo pakhala monga ngati malo amaphunziro pamanenedwa zambiri mbiri zimene zingakhoze kuthandiza wanthu kuti apewe umoyo wopsinjika, apeze umoyo wabwino. Mwana akabadwa amayembekezeka kuti akule, ndiyeno akakula mwana ameneyu mwina ngakhale mwamuna kapena wa mkazi, awiriwa ali ndi malo awo kumene iwo amapezera nzeru zoti zizibathandiza mu moyo wawo. Pamene mwana wa mamuna akakula amakhala pamodzi ndi akuluakulu, awa ni madoda kapena kuti amuna amene iwo amakhala ndi malangizo womthandiza mwanayo kuti akule mwaubwino. Akakhala mwana wachikazi, azimayi nawonso amakhala ndi malo awo kumene amacheza ndi ana achikazi kuwaphunzitsa zinthu zofunikira kuti iwo adziwe. Makamaka ku programu ya tsiku la lero nufuna kuti tiyankhule pa chinyanja china chimene akuluakulu amachigwiritsa ntchito ngati akucheza ndi wana wawo munsi mwa mtengo wakachere. Nakuwuzanipo tsiku lina kuti malo osiyana-siyana mmene anthu amakhala pamakhala malo wena wake amene amachezerako. Malo amene waja ndi malo amene timatenga kukhala monga ngati sukulu. Munsi mwa mtengo wakachere ndiyangati aina amene mwabwera kale mubvetsereko programu imeneyi ya tsiku la lero imene ikuona pa chinyanja china. Mawu amenewa woti chinyanja china tikayankhula pa chingerezi chifukwa ndidziwa kuti alipo ena ainu amene mmagwiritsa ntchito chingerezi muli nawo mawu ophiphirisa inde obisira chinyanja. Awa makhala mawu amene timawatcha kuti ma proverbs. Mvetserani zimene agogo wanu akutengerani mu programu ya tsiku la lero kuti kodi ndi zotani. Inu achinyamata khalani ndithu pafupi ndi wayiresi yanu osati zimene atafotokoze gogo wanu kuti zikupiteniyi. Akangotha gogo wanu kufotokoza chikhale chovuta kuti mufunse wina wake kuti akufotokozereni. Mawu oyambirira mprogramu ya tsiku la lero ya chinyanja china akunena kuti mzako akapsa ndevu mzimire. iliko mitundu ina yake imene imasunga ndevu. Ndiezi makula nditu mwina ufika pa mimba alinazo pe aito mekera akuti yai ife ndife amuna osunga ndevu. Tawe zina vena alunya ama ponyera kalichisa kuoya kamoto basino krenda ndevu zapsa. Sono ngati mwemuona mzanu alikupsa ndevu tero nchofunikira kumtandiza kumzimira. Sono mau ava wona kuti mzako akapsa ndevu mzimire kodi panali zotani zimene zinachitika kuti mau amenewa anenedwe motere. Titokoze mkulu wina amene iye anali ndi chidwi sana lepere kukhala pakati pa akulu iyayi kumvetsera zimene anali kunena nayenso anali kuika mtumapepara twake basino kamodzi nkamodzi kenaka pa mapeto pake anatulutsamo phukusi mene anayika zonsezi zimene ambuye wanu atafotokoze tsiku lalero. Uyu ndi Bambo John W. Gwengwe tingonena kuti zikomo kwambiri mkulu wanga kuti munachita tero kuti tafenso lero tingakhoze kugwiritsa ntchito mawu amenewa kuti tiuzeko vena anaonso aphunzire kupewa kaya kuthandiza anthu ena pa zimene iwo zawagwera. Tsono tamvani zimene zinachitika kuti wina azimiridwe ndevu zake. Panali munthu dzina lake linali Mandevu. Iyeyo anali wodziwika koposa chifukwa cha ndevu zachezo tu. Tsiku lina iyeyo anakafunsa ntchito yolima munda wa Ford wa munthu wina wolemera kwambiri ndipo kumeneko anapezako mzache wina dzina lake anali Dumbo. Iyenso Dumbo anali ndi zache ndevu koma osaposa Mandevu uja ayi. Iwo awiri anali anthu odana pa ntchitopo popeza Mandevu anali wakhama koma Dumbo anali waulesi kapena kunena kuti anali nthiamba. Dumbo poona kuti mzache ali kulandira mphatso zambiri kwa mwini munda uja anavutika mu mtima mwake. Mandevu tsopano analemera koposa koma Dumbo usiwa unamupha ndithu zigambawira. Mu mtima mwake iyeyo anayamba kupezera njira yoti onsewo afanane. Tsiku lina onsewo ataweruka ntchito Mandevu analawira Dumbo nati, iwe Dumbo ine ndichoka pano lero ndikagona kwa amzingo popeza bwenzi langa lija landiitana ndiye ndibwera mava kwambiri koma ukawona kuti kuli zii utume mthenga mawa paja nyumba yache ija uidziwa iwe. Dumba anati, chabwino ndidzachita monga wanena. Koma kodi ukagona ku nyumba ija ya bololoyi? Mandevu anati, indeed ndi imeneyo. Dumbo anayamba kulingalira njira za chiwembu ndipo anaganiza kupha mwini munda uja pakati pa usiku anatuluka napita kubwalo monga nyenyezi zili twe za yaka mwamba. Ndipo anaganizanso nalankhula yekha nati, ine ndikapha munthu uyu chuma chache chonse nditenga ndine. Ndizalemera koposa mzanga uja. Basi ndimuphadi tsopano ndasimikiza. Dumboyo analowa mnyumba natenga nkhwangwa yake inde yakuthwa kwambiri. Napita pa zenera la mwini munda uja natsegula ndi mpeni nalowa napeza mbuye wache aligonire pakama wache indi wantofu-ntofu. Ndipo Dumboyo anasamula nkhwangwa yake nayilunjikitsa mlisipa namtema za mphamvu. Nthawi yomweyo magazi anang'ondoka ndipo ena anamuwaza pa zovala zache. Mwini munda uja anaferatu pompo thasa. Dumbo anayamba kuba katundu nakabisa kumene iye anaganizira kuti katunduwo anthu sangathe kuona yayi. Koma pasanapite nthawi analingalira inde kukadziwitsa mfumu yayikulu kuti mbuye wache waphedwa usiku ndi anthu achifwamba amene anafuna chuma chache chonse. Izi analingalira kuti asavutike mawa kukacha atafika kwa mfumu ya ikulu ije dzina lache anali Mbadi, mfumu inati. Ufunanje usiku uno, Dumbo anati. Achifwamba andipera mbuye wanga, mfumu Mbadi anati. Lowani, ha, bwanji nanga ulindi magazi, gwirani munthu kuno. Anthu amudzimo anatuluka namgwira namtentha ndevu zache zose zija. Dumba anati, zonadi ndapa munthu ndine, dzina langa ndine mandevu, ndipo bwenzi langa ndibororo wapa mudzi pa amzingo. Koma tsono musandimange, lekani ndiyambe ndakapatuka, popeza munthu une ndithu ndachita matumbo. Kunena kuti anachita mimba motulula. Kata anadia mteza, siti dziwa yeye kati nchipwatanga katunkaya. Pamene anamutaya, anango zungulira kuchitsamba basi wayamba kutawa. Ngati ati apulumuke, ayenera kupita kwa mandevu uja. Kuti, akamtente ndevu kuti mawa anthu akhoza kunena kuti ndi mandevu amene anapha munthu. Dumbo abale wanga anakafika kuja kwa amzingo, natsegula chitseko ndi mpeni mwa nzeru zake, anasolola nyenje nayatsa, napeza mandevu aligonire mnyumba ije ya bulolo. Ndevu za mandevu zinali jancha, ndipo Dumbo anangotenga sakali ya moto nazi yatsa natawa. Zizi. Mandevu anauka inde na kuwanati. Anzanga nkupsa ine, ukani anzanga nkupsa ine kunehe. Anzacha aja anauka inde na mtira madzi, ndipo ndevu zinazima. Ndiye chitsi puu. Kununga ndevuzo ka? Mandevu anakanika kuzima yeka popeza manja ache anali onja tidwa ndiluzi. Izi zonsa bale banga anachita ndi Dumbo. Mawa kutacha nkondo inango fika pakumo pa bororo inde nifunsa kuti nanga mandevu alikuti? Nanga bororo ndani? Bororo anatuluka nati. Bororo ndine? Ndipo mandevu ali mnyumbamu, poturuka mandevu, nkondo ija inaona kuti ndevu ziri pa kuchibwano. Ndipo anadodoma popeza, mandevu amene anamgwira usiku kwao, ndevu zache zinateratu psiti kuziasa ndi moto. Ndipo anazizwa nati, kodi usiku umodzi, nkumera ndevu, kufika pali izipa, munthu uja watichenjereratu. Bororo ndi mandevu anali nje, poona mipaliro, ndi mauta, ndi zindodo zitali. Nthawi yomweyo anamva kuti munthu olemera uja waphedwa usiku ndiye munthu amene waphayo akuti ndevu zache azitentha amene anamgwira. Mandevu atamva izi anakomoka chifukwa anadziwa kuti wachita ichi ndi Dumbo. Ndipo anafuna kumgwetsa mavuto akulu, ndipo anati, ha, ndapurumukira ndevu ine, mzako akapsa ndevu koma kumzimira, zikomo bwenzi langa bororo, wandiwombola ndiwe popeza, ukadapanda kuzima ndevu zanga izi, ndikadafa lero. Apa bale langa patsimikiza kuti, mzako akapezeka pa mavuto. Pafunika kumtandiza, ndipo manjira imenei tikoza kuombola mzatu inde kuzoopsa. Mau wabale vanga kuchokera kwa gogo wanu inde aenda kukara moteri. Kwa ifeyo amene tinachoka maiko atu osena siyana. Inde ndikudziwa kuti zinenero zatu ndizo siyana. Ndipo tikapezana kumeneko. Uyu wachokera ku dziko lakuti lakuti, uyu dziko lakuti lakuti. Koma ngati inuyo mwakhala pamodzi, ndiye kuti mumapanga ubale, mumakhala mnansi wa wina ndi mzake. Tsono malangizo ochokera kwa mbuye wanu, kupyorera muzokamba izi za nzato amene anawochana ndevu nchakuti ngati wina wa inu wapezeka ali mavuto nkoyenerera kuthandizana mukalekererana ndiye kuti simzapeza chinthu chokuthandizana iye pamakhala mavuto osiyana-siyana kati ni njala kusoveka inde kwa makhobidi wina agona njala ndi adona wake pamodzi ndi wana koma wina wa inu muli nato tuufa toti akhoza kuthandizika mummana mukachita tero ndiye kuti simnazime ndevu zake iyayi ngati wina wapezeka mmavuto tiyeni tizithandizana poyamba ndikutsegureni makutu anu kuti mvereko kanyimbo kamene kalipo aka kamene kanayimbidwa ndi anzathu amene anadziwa inde kuthandizana wina ndi mzake. Chiri mene muma pezeka zo kambirana indi zo manga ndiponso zina zo tandiza wina kuti apeze ufulu mene unga kozi indi kukara wandanda kwa yeyo na onso wana tie nina kuwatengera zina nzina chifuka mwana akaona kantu kena kake nko wala kalitwali basindo yeyo ama kupika siya nao kamena makopeka iyai, chinga kare ifeyo wakura akuru ti makopeka. Haka karakati ni mzimai, ama kopeka inde poyanga na muna wake kuti ai asiana ndi wina wake. Basi, hakopeka nuya mbota ya komwe kari manja, hakuti nkatenga kaja kamene kari patari. Pali chinyanja china, chimena agogo wanu, ama fotokoza inde kupyalera mwam munsi mwa mtengo wakachere mvetserani zikuti bwanji kodi zimenezi. Fodia wako ndi uyo ali pamphuno. Mwina mwachitima nina motiri. Pafupi ndi apo wafika. Mvetserani tu zinatani kuti mau otere awa anakambidwa kuti fodia wako ndi uyo ali pamphuno. Kapena pafupi ndi apo wafika. Anaena awiri dume ndi tsibwi. Anali kutcha ulimbo. Dume anakola mbalame zisanu ndi zitatu, 8. Ndipo tsibwi anakola mbalame zitatu zoka. Munthu wina dzina lache Bauleni. Anafika pamene ana anali kutchera mbalamepo na ana inu. Kodi mwakola mbalame zingati. Kapena kunena kuti mwagwira mbalame zingati pa ulimbo wanu. Yense wa inu. Ndiuzeni. Dume anayankha nati, ine ndakola mbalame zisanu ndi zitatu. Tsibwinso anayankha nati, ine ndakola zitatu zokha basi. Bauleni uja wachikulire anati, ana inu, ine ndafurumira kwambiri. Ine ndinabwera pano kuti tidzasinthitse mbalame zanuzi, popeza inu masosora kale zanuzi. Anaja anati, ndipo tsono mutipatsa zambiri popeza zanuzi mukuti mzosasosora. Bauleni anati, dume, ndikupatsa mbalame makumi awiri, koma iwe tsibwi ndikupatsa kumi limodzi. Ana aja anakondwera popeza analingalira kuti adzakhala ndi mbalame zochuluka. Pauleni anati, dume, bwera ndi zakozo. Ndipo tsibwinso bwera nazo zakozo. Ana aja atapereka mbalame zawo zija, anati, kodi nanga inu zanuzo nziti. Pauleni anati, onani mumtengo umo, maona, mwaziona mbalame izo. Imani ndiwerenge zose zimene zilimo. Zilimo makumi atatu. Pauleni anapitirire inde ndikulankhula nati, tsono musalankhule lankhule, mukhale chete mpaka ine nditapita. Ndipo mukaona ndapita wina wa inu makamaka iwe tsibwi ukwere mu mtengomu kuti ukazitenge. Tsibwi anavomera. Atapita Pauleni, tsibwi anati, dume, iwe ukhale patsinde pano kuti ine ndikakwera ndizikuponyera imodzi imodzi. Tsibwi atayamba kukwera, mbalame zija zinamva inde kugwedezeka kwa mtengo. Ndipo zonse zija zinangoti kuuluka. Ndiye anaja inde pakamwa pululu osaona choka mbai. Tsibwi anati, ha, nzona dipaja pali chinyanja chikuti fodya wako ndi uyo ali pamphuno. Tsibwi ananena mawu awa popeza fodya wa mphuno sakhala kuuluka ndi mphepo. Pamene munthu afuna kuti amtulutse mgwati mwake kapena mbotolo mwake mmene amayika, akamuika mdzanja mphepo ija ikaomba yense uja inde amauluka ndi mphepo. Mwaichi munthu sangati fodya wanga pamene asanamuike mphuno ikoma atamuika mphuno apo azitero kuti fodya ndi wanga. Momwemo ana aja akadakhulupirira kuti wasinthana ndi mbalame zimene sizinali mmanja mwawo ayi. Mwinanso tiona kuti mala amene sunafikepo suyenera kunena kuti mpafupi, popeza zooneka panjira palibe amene angazidziwe mpang'ono ponse. Koma pamalo pamene wafikapo kale, apo ndipo poyenera kunena kuti mpafupi. Eya, mwanzathu amene mmayenda malo osiyana-siyana kuti muyerekeze malo wanu kumene muli uko, mkumene inuyo munachoka. Inde poyenda sindidziwa kati mnali kuti bwanji pouluka ngati mnali kuuluka, koma unene kuti mpafupi ngati iweyo wafikapo kale. Fodya ndi uja amene ali pamphuno. Tsono kufotokoza kwa gogo wanu mokuthandizani inde ana anga, ambiri aife timataya zimene tili nazo mmanja popeza taona zina zake zimene tazikhumbira. Mwachisanzo angakhale mwamuna amene iye anazitengera yekha wa mkazi kuchokera kwawo kumudzi. Tsono munafika pamalo achilendo, ndiye kumalo achilendo kuja mwaonako nkhope zina zimene zikusiyana ni nkhope ya adona wanu. Mwakopeka, ndiye popeza mwakopeka mkazi amene muli naye uyo simumsunga bwinobwino iyayi, popeza mkuti uja wina amene mwapenya kachiwiri ndiye amene afunika kuti akhale wanunso. Tsono dziwanitu kuti uja amene mwakopeka naye simdziwa inde khalidwe lake, koma khalidwe la uyo amene munachoka naye kwanuko mulidziwa bwino, ndiponso mudziwa mpamalo pamene munamchotsa. Ndiyeno mukamtaya kuti iye apite nalo dziko nayenso mutenga uyo amene mwakopeka naye. Dziwanitu kuti mawa ni mkucha inuyo mudzalira ching'ang'azi popeza uyo amene mwatengeka naye chifukwa cha nkhope yowala imene ali nayo yapambana adona wanu waja amene munapita nawo uko kumene muli adzakuthawani kumene ata alowere simdziwako mpangono ponse iyayi. Chimodzi-modzi mwina zingakhale zoteronso kwa inu amayi. Mwayerekeza mdala wina ndi amuna wanu, tsono mdala amene mwayerekeza uyo wapambana amuna wanu maendedwe kapena mavalidwe atayo imene amamanga pakhosi. Mukuti oh sadziwo manga tayo, aphunzitseni ngati sadziwo manga tayo amuna wanu kuti afanane ni uja amene mufuna kuti mkopeke naye. Chinyanja china chimanena kuti fodia ndi uja amene ali pamphuno. Mukayembekeza kuti mkapeze wina fodia, kapena mkapeze amuna wena, kapena mkapeze mkazi wina, mureke uyu amene muli nayo, ndiye kuti mudzavutika patsogolo pake pobwerera kumudzi kwanu. Anthu akakusekani pwipwiti popeza munataya fodia amene anali pamphuno. Zibwerani kuti muziphunzirako chinyanja china inde kuchokera munsi mwa mtengo wakachiri, chifukwa mkaleka kutero ndiye kuti inuyo mudzadzitaya. Aleke na mbuye wanu kuti apumeko kotero kuti akakonze zina zita akakupatsireni mava mkakabwera. Ndapita ine.
Hey! Muliko!
Zokoma!
Agogo!
Iyo ndiyo inalinkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira. Tikhulupira kuti nkhani iyi sithera pa kumvetsera ayi koma mdzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero ndi kuona pamene mungagwiritsire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera.